Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Započet ćemo jednim citatom. Jedina stvar koja sve manje ima, što se manje konzumira, je život. Čiji je citat, saznaćemo vrlo uskoro. Šta to znači kad se živi, šta znači kad se ne živi? Zašto je to toliko važno? Ovih dana dosta razmišljamo o nekim važnim temama. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama noćas putuju ton majstor Darko Milosavljević, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. Naš gost je noćas Nemanja Stanković, web writer, ili kako bi to moglo drugačije da se kaže?
Pa iskreno, ja sam pre nekoliko dana tek saznao da bi to moglo tako da se zove, da mogu u budući mirne duše da se tako predstavljam. Prvo, zvuči fancy, moderno, iako se ja bavim jednim krajnje konzervativnim žanrom, ali u jednom, kako kažem, savremenom digitalnom mediju, koji je potpuno verovatno ne pripadajući te dve stvari jedna drugoj, ovaj, inkompatibilne su, ali nekako sam svojom upornošću uspeo da ih pomirim i očigledno su ljudi na to, posle svih tih mojih silnih insistiranja, na to pristali, tako da sam rešio se zaodenem tom titulom.
Ali mogli bismo da kažemo da si pisac, a onda ćemo objasniti šta je to tačno što ti pišeš i zašto imaš jednu takvu fancy titulu.
Pa da, moram da imam, prosto ja sam iz advertising i moram da imam fancy titulu.
Nemanja, evo odmah, dobro nam došao.
Hvala na pozivu.
A evo, povod za naše druženje je, evo sad prelazimo upravo na objašnjenje zašto imaš takvu titulu, povod za druženje je naime druga knjiga, zbirka Facebook postova, naslov druge knjige je Nešto za čitanje, ali si ti prethodno objavio još jednu knjigu koja nosi naslov Neka dobra knjiga. Pri tome je zanimljivo da su oba naslova napisana bez razmaka, kao jedna reč. Ali nećemo da pitati, vjerojatno su ti i pitali zašto je to baš tako.
Nikad me niko nije pitao, vjerojatno ne želeći da ispadne glupo društvo.
Aha, evo ja ću ispasti glupo društvo, zašto bez razmaka?
Ja ću ispasti još glupi i zapravo nemam nikakvo objašnjenje, mada evo sada kada pokušam da malo psihologiziram sebe, mislim da sam pokušao tim nekim jeftinim manevrom da se ogradim od bilo kakve ozbiljnosti i ono pretencioznosti i uopšte nelagode što sam postao knjiga. Pošto je ovo doživljam kao direktan prenos sebe, to već ponavljam ko zna koji put i oni koji su me slušali ili čitali intervjue, sad će se smoriti, zaspati i onako je vreme, da ja nisam pisac, nego prosto zapisujem sebe. Znači, pisanjem, ne znam, smatram neke mnogo kompleksnije forme i uopšte uobličavanje iskustva, ono kao stvaralačkog iskustva postojanja. Dostojevski je pisac, Mann je pisac, Joyce je pisac, ja sam Webwriter.
Aha, dobro. E sad, meni je palo na pamet da su ti naslovi takvi kakvi su, barem kad se onako pravopisno gleda, možda i zato što ti pišeš u jednom mediju koji prosto podnosi i tu neku vrstu igre i ignorisanje čak i nekih jezičkih pravila, pravopisnih pravila. Ljudi tu imaju punu slobodu da malo eksperimentišu i da i jezik izvrću, koriste na različite načine. E sad, zanimljivo je da kada se čitaju tvoji tekstovi, oni su u tom jezičkom smislu besprekorni. Koliko god si ti duhovit, koliko god tu se igraš i rečima, ali onako sad strogo lektorski, kad bih ja to gledala, to je bez zamerke.
Hvala ti puno zbog takvog utiska i ocene. Pa jeste, ja imam neki tako vrlo, kako kažem, idolopoklonički, veoma odgovoran odnos prema jeziku. Mislim, jezikocentrično sam biće. Mislim, to ono o čemu se ne može reći ni reč, ne da služe se tome, kažem ti reč. Sve što je nemoguće ujezičiti, dakle, prethodno promisliti kroz pojmove, nije deo mog iskustva i sveta. Prosto, ja nemam sa tim ništa.
A vidiš, tu bih te već onako malo zapitkivala. Ono što je nemoguće uhvatiti u jezik. Uh-huh. Evo, postoji jedna tema koja je dosta važna u onome što pišeš, tema ljubavi. Ljubav ne možemo da uhvatimo u jezika, ipak eto, tolike vekove razni ljudi, pisci, pesnici to pokušavaju. Očigledno je to vrlo važno, jeste teško, ali...
Pa, znaš šta, mislim, supstanca ljubavi se svakako ne može uhvatiti u jezika, ali se može o ljubavi govoriti i samo se može, kako kažem, kroz shvatanje tog pojma i kroz i iskušavanje lično tog stanja. Nije to ni emocije, to je daleko, daleko više od emocije. Ovaj se pojam taj može proširivati i o njemu sve inovativnije i kao kažem, raskošnije govoriti. Znači, ja mislim da ljubav treba promišljati kao pojam i mislim da je, kao kažem, razmišljanje i najbolji metod saznanja bilo čega, ne učenje, nego razmišljanje. Mislim da čovjek može u potpuno izolovanim nekim eksperimentalno izolovanim okolnostima može da dođe do suštastvenih istina i najrelevantnih istina, kosmičkih i ljudskih. Recimo, ja imamo Prusta, koji je bio totalno čovjek van sveta i svega, a u njemu je ili postao čitav univerzum koji on umeo da iznese nazad i da ga susretne sa onim takozvanom objektivnom stvarnošću koja je daleko manje inspirativna i zanimljiva i maštovita nego što je onaj realitet koji se nalazi u nekom stvaraocu. Tako da, eto, ta ljubav, mogu da je mislim i što je više mislim, sve više osjećam, kako ti kažem.
E sad, počeli smo tvojim citatom o tome šta je to čega ima sve manje ako se manje konzumira, to jest živi, odnosno život je to. A šta znači živeti život?
Pa,
mislim, ja sad odmah te bombardujem filozofskim pitanjima, ali našto si...
Ja sam se tom i radovao, naravno, uopšte ne znao sam dorastao tom zadatku, ali...
Ali o tome nekako
pišeš.
Moje
pisanje jeste to, da, mislim, to mi je pretenzija, to je mera koju sebi stalno postavljam i na kraju krajeva to su teme koje me zapravo pokreće i uzbuđuje.
U toj rečenici, evo sad već otvaramo jednu malu filozofsku raspravu, koje su to situacije kada mi ne živimo zaista, kada možda samo životarimo?
Ili... Pa to su sve one situacije u kojima nam vreme prolazi i koje ispunjavamo uglavnom nekim alibi aktivnostima. Ja zaista ne razumem život koji daje prioritet događajima, ne doživljajima. Mislim da je to meni potpuno strano.
To je jedno posebno pitanje.
Ja stalno tako pokušam da izazovem ili da isprovociram ili da zaslužim doživljaje koji ponekad moraju prosto da uključe događaje kao neki ignition, kao neki inicijalni moment, ali je, mislim, ona punoća tvog doživljaja, tvoja ideja o čistim pojmovima, mislim, o čistim idejama. Mislim, meni se život odvija u toj sferi zapravo, a sve ovo što je ovaj fizički svet i događaj, to je jedna, kažem, infrastruktura prosto. Mislim, to je jedan kontekst u kome se krećeš, za koji se pridržavaš, da bi se taj tvoj unutrašnji život i ta punoća ostvarivala. Ali, kako kažem, malo pre smo pričali o jeziku i njegovoj uopšte, kažem, sposobnosti da apsorbuje ono što je čovjekovo iskustvo pravo, i tu se susreće sada sa ovom opet temom šta je život i kako se on nekako se živi u nekom praktičnom smislu, kako se shvata kao plan, šta je tema kao življenja. Znaš, mislim.
Dosta čitajući tvoje tekstove, tvoju knjigu, sam onako nailazila na te trenutke kada se poigravaš razmišljajući o tome kada zapravo samo radiš neke stvari koje za tebe nemaju veliki značaj, imaš utisak da vreme samo tako prolazi, a onda govoriš opet o nekim malim stvarima koje te dovedu nekad do suza ili koje te onako duboko dirnu. Jedan predivan odlomak gde pričaš o psu koji uzdiše.
Želim da idem na koncert uzdišućih pasa. Da.
Jeste, ili kad neke opisuješ scene iz autobusa ili devojčicu koja prosi. Ili, opet su ti trenuci mali nešto što je stvarno doživljaj i što ja osjećam da si ti tu mnogo emocija uneo, a onda se opet onako vrlo duhovito osvrćeš na neke trenutke kada dan tako proleti, kako veše onaj protraćeni vikend, sad ne mogu se setiti, challenge.
Da, najgore provedeni
vikend challenge.
Pa ne znam, mislim, ja volim kao svemu da uviđam tu neku lepotu, neku božansku iskru, ja nemam više nikakav problem da ne znam, i pominjem uopšte Boga i nekako sam u posljednjih godinu dana ili možda malo manje se totalno oslobodio za taj put, za to svoje neko bogotragalaštvo i to me generalno neverovatno oslobodilo u svakom ono aspektu postojanja. Imam nedavno napisao status koju sam vrstu slobode pridobio za sebe i koju sam sada sposoban da dam i drugima ili da im pomognem da je osvoje. Naravno, u najelementarnijem smislu to jeste sloboda od unutrašnjih i spoljašnjih prinuda. Prosto, mislim, sloboda da se drugome da svaka moguća sloboda. Sloboda da se živi i on odnosi prema životu i drugome bez ikakvih, kako kažem, kalkulantskih ili ne znam, takmičarskih i ostalih momenata. Ono što si pominjala, ta neka moja poetika banalnosti, ja volim da prosto nalazim lepotu u tim stvarima, kao ona čuvena scena, već je naravno ona, ako malo i olinjala iz filma, da li je Requiem for a Dream ili nije Requiem for a Dream, sa onom čuvenom kesom koja pleši, kao there is so much beauty in the world i tako dalje, ali to je zaista tako, ja ne vidim ništa ni duhovito, ni zabavno, ni podsticano u cinizmu koji je, kako kažem, postao potpuno jedna norma kao vremena, mora se biti ciničan. To je samo zato što ljudi ne mogu da se, nemaju hrabrost da se susretnu sa svojom emocionalnošću a pogotovo ne sa nekim velikim istinama, jer onda vidi koliko je njihov kao dobac prosto majušan i beznačajan. I kada, ne znam, pokušavaju da druge i sebe najpre uvere da su ti životi i to što u okviru njih radi zaista što bitno, da su ta postignuća na bilo koji način zadovoljavajući, po njih znamo da nisu. Mislim, kad me pitaju kao zašto se ljudi smeju na najdepresivnije stvari, pa zato što im je super da čuju kako je loše nekom ko nije odabrao kukavički život, eto. I da time pravdaju svoje kukavičke izbore.
Želela sam da te pitam o hrabrosti i o tome koliko se usuđujemo da izaberemo da budemo srećni ili da budemo iskreni, ali ajde malo da slušamo muziku. Ajde. Ti si nam izabrao baš dosta muzike, vidjet ćemo koliko ćemo uspjeti da čujemo. A evo, predlažem da prva bude Faith No More, I Started a Joke, jesi rekao?
Pa mogu da i ukratko objasnim nekog puta. To je neka moja intimna himna. Mislim, imam si jedan citat koji koristim povremenim promocijama, to kako je potrebno, kako je jako teško doći do te komedijanske ravnodušnosti, kako se iz te neke zaigranosti i uopšte igrivosti, mislim, ja sam taj, jel, homo ludens, vrlo eklatantan primjer takvog jednog psihološkog profila, odakle to potiče i kroz šta to prolazi, taj poriv za igrom i kako se često tragično završava zapravo, ali ne mora se tragično završiti ukoliko nisi opredeljen da sebe doživljavaš preozbiljno. Dobro je doživjeti sve drugo, što ozbiljno je moguće, ali sebe nipošto. I onda će sve biti u skladu. I onda može s tome se peva na ovako super, jedan cool, duhovit način.
Eto, Faith No More.
Please put your hands and legs together for Lee from Huddersfield singing Faith No More's I Started a Joke. Come on now, let's have it, don't fight it. Come on now, here we are.
Started a joke which started the whole world crying. Oh, but I didn't see that the joke was on me. Oh no. And I started to cry, which started the whole world laughing. Oh, if I'd only see that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. Started the whole world living. Oh, if I'd only seen that the joke was on me. That the joke was on me.
Dakle, hrabrost. I tu sam našla ovaj citat, to jest jedan odlomak, evo. Potpuno sam siguran da bi me uništilo ono za što sam apsolutno uveren da bi me usrećilo. Šta to znači? Zašto ako nas nešto čini srećnim, kako to onda može da nas uništi? Da li je to samo strah od toga da budemo srećni,
naravno,
i da se pustimo ono u nešto što je intenzitet ili punoća života?
Upravo si objasnila, i mislim da je sam taj iskaz, ta rečenica, celovita sasvim. Ja ne bih imao nikakvu potrebu da je komentarišem, da se vidio kod bilo koga drugog na profilu da nije kod mene se pojavila. Pa kako ti kažem, mislim, to je on, da, jeste neka vrsta straha od sreće, ali nije samo to, to je možda neka potkapacitetnost da se sreća oseti, doživi i osvesti u onoj meri u kojoj ti se nudi, u kojoj je moguća. Mislim, mi stalno, kako kažem, svodimo stvari na takozvanu objektivnu stvarnost, mereći sebe, sameravajući, odnosno što je tuđa mera. Mislim, to ne treba raditi, prosto. Moj kapacitet za sreću, ljubav ili bilo što drugo je moj i toliki i takav, i ne želim da ga iko normira, kako kažem, svojim nekakvim merama. I u tom smislu znam kad bih sledio te svoje drajvere i kada bih jurio svoju meru, prosto nastao bi masakr jedan, mislim, u svakom skoro smislu.
Aha, to hoćeš da kažeš, pa, da ako ne, bismo neke, krenuli...
Neki dionizijski princip je to. Mislim, to je ta neka alavost, neka glad za sobom, glad za koječim. Mislim, sve činimo iz te gladi. I može tu doći do ono bolnih ujeda.
A da li to znači da se plašimo, možda da nismo dorasli tom nečemu što mislimo da nas čini srećnim ili nas čini srećnim, a plašimo se da baš nećemo moći s tim da se nosimo, ili se plašimo da ako u to uskočimo onda nećemo moći da se zaustavimo i onda ćemo da srušimo sve oko sebe. To su različite stvari.
Da, ali na ovu drugu sam recimo mnogo više mislio kada sam to pisao, pošto sam dugo bio u jednoj situaciji koju sam sebi tako stvorio u životu, da sam živao nekim lažima, prosto, čak i vrlo konkretnim lažima, ne govorim sada u metaforičnom smislu, prosto nisam imao hrabrosti da budem nešto drugo, odnosno što sam naučio da budem, i tome sam robovao, prosto, i nisam mogao da mrnem ni levo ni desno, to mi je bilo strašno, strašno skučeno, a hteo sam van toga i znao sam da se stvari nalaze iza tih zidova laži. Međutim, znao sam, ako krenem da ih izazivam i da im proveravam statiku i ostale ove elemente postojanosti, da će doći do nekakvog uništenja. Možda bi to uništenje, ispostavit će se kasnije, značiti zapravo stvaranje, kao dekonstrukcija, rušiš nešto da bi nešto nastalo. To
može
da
bude uznemirujući osjećaj ako ostanemo bez tih, ti to zoveš, rekao si sad, zidovi laži, ali možda su to neki zidovi u kojima se osjećamo sigurnijem, kao možda nas putavaju, ali nam i daju neku sigurnost, a ako ti zidovi nestanu ili ih mi uklonimo, onda smo na nekom brisanom prostoru. Šta se onda dešava?
Da, ja sam primetio, inače, živeći, da je ljudima ta sigurnost neverovatno važna stvar, i da su spremni da svaki svoj san prodaju za određenu meru sigurnosti, što veću to bolje. Mislim, to je ta transakcija uspelija. Meni to apsolutno nije jasno zbog čega su toliko nesigurni, da im je sigurnost toliko potrebna. Odakle im ideja da postoje neke garancije, da im bilo šta pripada, da im je bilo šta obećano, da more toliko grčevito se drže tog ili postojećeg i metka, bio on simbolički, bio bukvalan, materijalan. Meni to nije jasno.
Nešto poznato, izvesno, nešto zašto ljudi mogu da se uhvate.
Pa znam, ali ako se uhvate, onda će se tu zadržati i živeti u onom nesamerljivo manjem prostoru i fizički i vremenski.
Ali svet je jedno nevjerovatno uznemirujuće mesto koje je puno neobičnih stvari i...
Pa da, shvatit ćeš ga uznemirujuće ako ga kreneš sa strahom u tu šumu, mislim. Ako ideš u šumu da bi vidio šta ima u šumi, nema veze šta će ti se desiti, nekako nije to nije to najvažnije, da li ćeš ono upasti u zamku za medved ili će te sam medved napasti, nije to nekako uopšte važno, ne radi se ovdje o tome. Mislim, tu je bitno šta je tvoj nekih, kako kažem, filozofski horizont. Mislim, kako doživljavaš, šta su tvoje to temeljne vrednosti, kako doživljavaš sebe kao biće, mislim, u odnosu na šta si ti. Da, mislim, šta je ja i u odnosu na šta se to referiš, šta je ono ne ja. Kad ti to postane nekako tebi, makar na intuitivnom nivou jasno, slobodan si, mislim, strah ne postoji, mislim, ne postoji objekat straha, postoji strah, mislim, to je problem. Samo ja ne želim da se plašim više ničega, to je sve.
Predlažem da čujemo još jednu pesmu, a onda bih te zamolila da nam ispričaš o toj šumi u koju si ti krenuo i u koju te put naveo, recimo posle objavljivanja ove knjige, zato što su se onda desile neke stvari koje možda i nisi očekivao.
Apsolutno, vrlo rado.
A koju bismo mogli sada?
Hajde, Mysteries od Bad Gibbons bih volao sada da čujem.
Posebno draga pesma?
Pa nekako nežna na način na koji ja verujem da je moja duša, kao tako da prosto je samo ta tananost, fina ta nežnost, jedna vesela tuga bi se to moglo nazvati. Neko mi je nedavno napisao to kao definiciju.
Mysteries.
Vesela tuga, a i Mysteries, sve je tu.
Be there.
Slušate Sno vreme na talasima Radio Beograda 1. Naš gost je Nemanja Stanković. I evo, možda sad bismo mogli malo i o knjizi, možda baš o novoj knjizi, nešto za čitanje, da podsjetimo, radi se o zbirci Facebook postova. A inače, eto, zaboravila sam ja na početku to da kažem, da te tekstove, te tvoje postove možemo da nađemo na Facebooku tako što potražimo tvoj Facebook profil i onda čitamo na mestu na kom su prvobitno se i pojavili.
Da, da,
pre knjige.
Pa, da, moj profil je otvoren, on public je, možete čitati, mogu ljudi mi pošalju request, ja ću 99% slučajeva prihvatiti, osim ako nije neko egzotično ime iza kog se krije verovatno neki manijak, koji to ignorišem i to do sad sam prosto izgradio osjećaj da prepoznam o čemu se tu radi, ali eto, posljednje vreme puno ljudi mi se tako javlja, obraća, mnogo sam im zahvalan, dobijem neke tako lepe komentare onoga što pišem i to mi je prilično ako promenilo život, pa i mene samog.
Ali to je jedna vrsta komunikacije, a ti postovi su doveli vremenom do knjige, prvo jedne pa druge, a onda te knjiga odvela van društvene mreže, među ljude, na neke žive nastupe. E, kako je to iskustvo?
Pa ja sam pred godinu dve pričajući sa svojim drugarom Dodićim Nenadom, dizajnerom koji bi radio korice za prvu i za drugu knjigu, kako smo kao maštili šta bi ko volio najviše radi, on je meni rekao kako bi volio da se bavi svojom nekom umetnošću. Ja sam rekao, ja bih stvari najviše volio da radim neku vrstu kao stand-up, u stvari ne stand-up, nego to, kako sam kasnije nazvao, sit-down tragedy, sve suprotno stand-up komedi, ali sa nekim outcome-om koji je vrlo sličan. Na kraju ja se zabavljam, govorim što ljudima i oni se smeju uglavnom, ili imaju neku drugu reakciju, ili ponekad i nemaju reakciju, što je sasvim legitimno. I to je bilo ono što sam želeo da mi se desi. Uopšte, shvatio sam da ja nikad neću moći da napravim taj napor, nisam toliko sistematičan da, kako kažem, napravim konkretan program, pa kao i da ga uvežbam i sve ostalo. Međutim, posle one prve promocije, koja je bila onako fina, fancy, dobro organizovana i jako lepo posjećena, video sam reakcije ljudi, sam te slike posle sa te promocije, gde su na 90 slika svi nasmejani. I rekao sam, ja želim da mi se ovo stalno dešava, naravno kakav sam alat, dao me Bog. I onda rekao, ajde probam još negde, Moja drugarica, menadžerka sada već, je krenula da šalje neke naše ponude kao nekakvim institucijama kulture i klubovima, gdje smo procenili da bi to moglo dobro da prođe i krenulo se tako. Nekada je to vrlo, vrlo uspeo događaj, nekada je promašaj, ali se uvek nekako dođe do nekog druženja, do finog provoda, do samog tog putovanja. Ne znam, sad živim taj neki kao književni rock'n'roll život, ono, na točkovima sam stalno, obilazim gradove, sad već imam taj, kako kažem, moj životni region se dramatično povećao, do sad sam bio iz Mladenovca i Beograda, sad sam iz Mladenovca, Beograda, Kragujevca, Niša, Sarajeva, idem u Novi Sad pa ću vidim kako će me sad tamo prihvatiti u petak. I tako, to je, ne znam, presrećan sam što se dešava i ne želim da se to ikada zaustavlja, morat će u jednom trenutku, pretpostavljam.
Pa dobro, možda i neće.
Možda i neće, da, ali moram da mirujem i da tako malo inkubiram, da bih bio na frekvenciji s kojoj mogu tako tanano, fino da uočavam stvari i da ih formulišem. Mislim, prosto treba neki smiraj da bi se dospelo u to tanano stanje za pisanje.
E sad, to što ti nazivaš sit down tragedy, odnosno ti tvoji nastupi ili promocije, kako god to nazvali, zanimljivi su i po tome što to nije kao klasična promocija na koju ti dođeš pa sad malo pričaš sa publikom, malo čitaš svoje tekstove, nego tu postoji još jedan vizualni dodatak koji je vrlo zanimljiv, barem sam ja prisustvovala jednoj takvoj. Pa, bih voljela da objasniš kako je do toga došlo, zato što to, meni je to bilo izuzetno zabavno, jer kao s jedne strane slušam što ti pričaš, a onda gledam i te slajdove projektovane već, koji su sami po sebi priče neke.
Pa znaš da, ja, verovatno to nastalo, taj dodatak, taj vizualni iz neke moje nesigurnosti, da je to što ja govorim i čitam nedovoljno zanimljivo, i onda kao, aha, da imam jedan backup iza leđa, bukvalno, i onda sam tu stavio sve one gluposti koje sam pravio u PowerPointu ili u kojim već softverima, koje sam također kačio na Facebook i na koje ljudi naravno najbolje reaguju, jer je to prosto samo smešno, bez nekih daljih pretenzija i nivoa. Ja volim te svoje vizualne radove, još tako održavaju on
neku, neke fotomontaže, kolaži,
da, to održavaju neku moju tu infantilnu ili kakvu već stranu koja je vrlo prisutna, živa i traži svoj odušak. I vidio sam posle ove prve promocije u Parobrodu da su ljudi na to vrlo, vrlo lepo reagovali i da su nekako mi više komentarisali to nego ono što ja smatram najbitnijim i najvrednijim u ovom svom radu. I onda sam rešio da mi to bude uslov za svako gostovanje, ako imamo projektor, ako imamo zid na kome to možemo da emitujemo, da onda sam ja siguran, osjećam se mnogo pouzdanije, čak i ako ne budem u nekom dobrom raspoloženju energiji, znam da će im barem ono što vide na zidu biti smešno, i onda je, eto, win-win situacija.
I kako je bilo na nekim od tih promocija? Rekao si mi, evo, da si nedavno bio u Kragujevcu i da si bio potpuno oduševljen.
Da, to je nestvaran dan, potpuno, to je vjerojatno kao highlight mog života. Tamo se desilo da sam, zahvaljujući profesorki Tanji Jovanović, koja je, mislim, profesorka srpskog jezika i književnosti, na neki neformalan način ušao u lektiru, želeći da inovira program s kojim radi sa đacima, sa gimnazijalcima, i ubacila me tamo, onako na mala vrata. Ispostavilo se da klinci to super reaguju, da im bilo zanimljivo, onda je tu i dramska sekcija od tih mojih tekstova napravila nekakav kolaž, neku pregenijalnu, užasno teatarski pismenu predstavicu. Ja sam bio fasciniran, nisam mogu da verujem, kao kad je prvi glumac koji izašao i počeo da govori iz neku radnju, ali moj tekst, ja sam bio tu potpuno fasciniran, i tu je bila puna svečana sala. Mislim, možete misliti ko je sve tu tokom istorije bivao, ne znam, je bilo, kako kažem, duhovito što sam ja tu, a kamoli prijetno. To je trajao taj susret ceo više od 2 sata, gde su meni đaci postavljali i na sceni pitanja, i iz publike pitanja, pritom to nisu bila uopšte novinarska nikakva ili neka, ne znam koliko radoznala klasična pitanja, nego baš su se suštinski odnosila na ono o čemu pišem, i postavljali su mi taj najrazličitija pitanja, bitnim stvarima, o životu, ljubavi, životnim izborima. I meni je bilo ogromno zadovoljstvo da razgovaram sa njima. Prosto smo razgovarali jako dugo, sala je bila mahom vrlo puna. Ja sam imao pre toga i gostovanje na lokalnoj televiziji, pa RTS uzneo izjavu dok su ljudi ulazili još u salu. Nisam baš mogu ukapirati šta se tu dešava i šta me je snašlo, ali samo znam da sam bio zalepljen za plafon, visoki plafon te svečane sale. Lebdeo sam i mislim da se još uvijek nisam od dana spustio. Juče sam morao da odim da vidim jel sam još gore,
da proveriš.
Pa tu sam negdje i dalje, da. To je bio najspektakularniji ne nastup, to je bilo prosto jedno gostovanje. U drugim mestima je bilo, kao kažem, raznoraznih situacija, bilo je potpuno neuspelih promocija kada ja pokušam u nekoj pivnici da animiram ljude, oni su došli prosto da piju i razgovaraju međusobno, i sad kao što bi mene slušali. Ali dobro, prosto uči se u hodu, znam sad gde treba da idem, gde ne treba da idem i koje su mjesta odgovarajuće za ovo što radim i što imam da kažem ljudima. Neka bude 5 gosti, 10, ali da budu dobri prosto slušalci, da budu, kao kažem, tačna publika.
Možda još jedna pesma?
Može.
A onda bih možda mogla da te zamolim i da nešto pročitaš.
Hoću, vrlo rado.
Što bismo sad mogli?
Dokle smo stigli, da. Može Girl with One Eye.
A, Florence and the Machine.
Da, obrada zapravo, ali najbolja verzija te pesme.
and relax. Pretty little face stopped me in my tracks. But now she sleeps with one eye open. And that's the price she'll pay. I took a knife and cut out her arm. I took it home and watched it wither and die. Well, she's lucky that I didn't sleep by sleep. That's why she sleeps with one eye open. But that's the price she
priča o tome kako započinješ svoj dan tako što popiješ kafu, spremiš se, odeš na posao, od neke dnevne rutine, od tog nekog ritma koji uljuljkuje, koji uspavljuje, pa do nekih jako uzbudljivih iskustava, pa između ostalog i vožnja, putovanja, upoznavanje ljudi, otkrivanje gradova. Evo, predložio si da ćeš nam pročitati.
Evo sad pokušam da nađem, da nedavno sam, pa krenuo sam u taj novi ciklus statusa koji se tiču mojih iskustava sa ovih putovanja, pa je ovo bila neka mala rekapitulacija. Niš je neostvareni multitalent, harizmatični i neambiciozni blejač koji bi mogao svašta kada bi bilo šta hteo. Kragujevac je lucidni old school odlikaš, provincijalac kosmopolitskog šmeka i aristokratskog držanja koji voli da se druži uglavnom sa propalitetima. Sarajevo je čudan i hirovit lik za kojeg ne znaš, ne možeš da razlučiš da li je genij ili je samo sjep. Mladenovac je prerano ostareli klasični alkoholičar, a Beograd je toliko dalek da nikako da doprem do njega. Ima još jedan u gradovima status, ali iz druge perspektive potpuno. To sam mislim juče na jednoj od pumpi kad sam pravio pauzu napisao. Sad ću da ti ga, evo kažem. Neki gradovi i ljudi su bliže, a neki su dalje nego što jesu i nego što fizika tvrdi. Daljine se mere bliskošću, a ne kilometrima, i to obrnutom dalekometrijom. Što vam je neko bliži, to je nedostižniji. Kako mu se primičeš, sve ti više izmiče. Kao ovaj grad u koji sada idem. I kada najzad, posle 80 minuta forsirane vožnje i vekova strpljenja, budem stigao, više neće biti tamo. Grad u koji ulazite je privremeno izmešten iz prostora u vreme. Potražite ga nekad drugde. Neko vas voli, vozite pažljivo, kad već nepažljivo volite. Nema dužih zadržavanja na naplatnim rampama.
Dakle, putovanja.
Putovanja, da.
O različitim tako aspektima života govoriš. Eto, ponovo kažemo, tako nekih sitnih svakodnevnih stvari i situacija do iskustava kao što su putovanja, ali ne samo u fizičkom smislu, nego neka izmeštanja i emotivna i misaona i tako. Ima svega i svačega. Ima dosta filozofije i ja sam se baš uhvatila i za tu tvoju filozofiju, mnogo životne filozofije, ali
ima čak i nekakvih metafizičkih pokuša, toliko sam drzak da se i time ponekad bavim. Da.
Pa možda bi tu čak i mogao da se nađe jedan tvoj lični filozofski sistem, onako,
možda,
jedna konstrukcija. Ali u svemu tome može da se osjeti šta je za tebe vredno. E sad, ja ne bih volela tu da izdvajam neke stvari, ali evo jednog citata, dve rečenice: sve što zahteva trud nije vredno truda, sve što vredi truda ne zahteva ništa. Šta je vredno truda?
Taj je status bio jako kontroverzan svojevremeno kad sam ga objavio, i da je ljudi su hteli da se svađaju. Mislim, to su ove pristalice, kao kažem, života kao napora. I prosto to su ljudi koji misle da naporom može kompenzuje sve i radom. Ne bih da sad naročito naglašavam koliko je taj diskurs dominantan u društvu u ovom društvenom trenutku u Srbiji. To je ta ili protestantska radna etika koja je meni apsolutno strana, i mislim da to što iz toga proističe potpuno je nebitno za život. I u tom smislu sam teo kažem, mislim, svaki odnos koji je na trgovini i uslovljenosti zasnovan, svaki odnos u koji je ugrađena ucena kao motivacioni mehanizam je bezvredan. To hoću da kažem time. Mislim, naravno da mi je jasno da bi se nešto postiglo, mora da se nešto žrtvuje, da se neki... Ali, kako kažem, ta ideologija napora, samo svrhovitog napora kojim se automatski, ako je uložen, zadobija i legitimacija vrednosti, je meni nešto smešno. To je komično koliko je pogrešno i koliko je nepostojeće. Ta teza je tako. Mislim, kako kažem, izgovor netalentovanih, ako moram da budem bezobrazan, ali zapravo jeste, to je to.
Postoji mnogo nekih tako i citata, i ljudi kače na društvene mreže razne tako neke lepe poruke ili motivacione i tako, pa između ostalog ima tih koje se tiču neke radosti življenja. A u principu, kad čovek osjeća radost ili kad uživa u nekom trenutku, onda verovatno i ne osjeća napor.
Da.
Ja sam negde tako shvatila ove dve rečenice.
Pa da, to je, mislim, drugi ugao. Sa druge strane, to tako izgleda i to znači.
Da. Mislim, što ne znači da ne radimo ništa, ali ako beskrajno uživamo u tome što radimo, realno možemo i mnogo i dugo da to radimo, ali ne osjećamo kao napad.
Pa da, i tu još jedan aspekt postoji, a to je to zahtevanje. Ta reč zahtevanje je tu zapravo ključna. Ja sam od toga krenuo, često krenem tako od nekih semantičkih momenata, i onda u toj igri ili ispitivanju semantičkih nivoa dođem i do nekih dubljih značinskih mogućnosti reči ili konstrukcije ili fraze neke, i onda je tako razgradim i ponovo od nje napravim nešto novo ovoga puta, od starih elemenata, od sopstvene supstance pravim novog sebe. Da, to zahtevanje, to bi bilo meni problematično, Mislim, ja kao neko ko je zapravo pret neki hipi, mislim, po ono sistemu verovanja i vrednostima, neću nikakav odnos u kome je zahtevanje i kakav faktor.
Da, mislim, moranje zahtevanje.
Da, ne, darivanje je fora. Znači, daš, dobrovoljno daješ i prihvataš šta ti se daje. To je sve što imamo da radimo na ovom svetu, da dajemo koliko imamo i da prihvatamo šta nam se pruži, da ništa ni od koga ne zahtevamo, jer da neko želi ti da više, dao bi ti više. Ili da si izazvao više, dobio bi više. To je tvoja mera. Mislim, i ništa drugo. To zahtevanje, ucenjivanje, disciplina, kazna, to, ne znam, to možda u zatvoru, ali pitanje je da li zatvori kao takvi treba da postoje.
Dobro, to je posebna tema. Nemanja, ti nama u svakom slučaju daješ stalno nove neke priče i male tekstove i misli i duhovitosti i podstica, inspiraciju. A evo, mi stigu smo do kraja prvog sata. Mogli bismo možda šta, Amy Winehouse?
Može. Mislim, samo da kažem, cela moja knjiga je posvećena
Ali moraš
jednoj,
10 da, sekundi to da
jednoj osobi, to je odnos potpuno ovako propao, ali slavno je propao. U to ime Love is a Losing Game.
Naš gost je Nemanja Stanković i u drugom satu nastavljamo razgovor. Ostanite na talasima Radio Beograda 1.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Troje ljudi ranjenih u terorističkim napadima u Parizu umrlo je u bolnici, čime je bilans žrtava porastao na 132, saopštila je uprava parijskih bolnica. U svom saopštenju navode da se 42 povređenih u nedelju i dalje nalazi na uređajima za reanimaciju. Dodaje se da su bolnice posle napada u Parizu primile ukupno 415 ljudi. Francuska policija saopštila je da traga za muškarcem osumnjičenim za napade u Parizu, koji je možda uspeo da pobegne, preneo je BBC. Francuski borbeni avioni sinoć su izveli do sada najobimniji napad na mete Islamske države u Siriji. U napadu je učestvovalo 10 aviona, a bačeno je 20 bombi. Prilikom terorističkog napada u Parizu povređeno je 14 srpskih državljana, od kojih je 7 sa teškim povredama zadržano u bolnici, potvrdio je za RTS ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić. Tokom obilaska povređenih u bolnici je pronađena i Ljiljana Pavlović-Atanasković, za kojom se tragalo. Prema rečima lekara, ona se jedina nalazi u životnoj opasnosti. Građani Srbije odaju poštu stradalima u napadu u Parizu. Nekoliko desetina okupilo se ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, dok su drugi palili sveće, polagali cveće i upisivali se u knjigu žalosti ispred francuske ambasade. U knjigu žalosti upisao se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u svojoj poruci naveo da narod Francuske nije usamljen u svom bolu. Srpski narod i svi građani oplakuju nevino stradale, napisao je predsjednik Nikolić, istakavši da Francuska uvek može da računa na svaku vrstu pomoći Srbije kako bi, kako kaže, ovo zlo nestalo. Summit grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta u Turskoj protiče u senci terorističkih napada u Francuskoj i izbegličke krize. Pored osude terorizma, lideri zemalja G20 smatraju da su migracije globalni problem koji zahteva zajednički odgovor. Trebalo bi da bude dogovorena pojačana kontrola granica i veća bezbednost aviosaobraćaja. Protest Demokratskog fronta u Podgorici, kome je prisustvovalo nekoliko hiljada građana, završen je sinoć mirno i bez incidenata, a čelnici tog opozicionog saveza najavili su da će nastaviti protestna okupljanja do ostavke vlade premijera Mila Đukanovića. Pristalice Demokratskog fronta zahtevaju ostavku premijera Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi organizovala parlamentarne izbore. Sport. Novak Đoković opravdao je ulogu favorita na startu završnog Mastersa u Londonu, savladavši Japanca Keija Nishikorija sa 2-0 u setovima. Sljedeći protivnik Đokoviću bit će Roger Federer, koji je pobedio Tomaša Berdiha. Vreme danas: oblačno, moguća slaba kiša, posle podne razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 11, dnevna od 14 do 19, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Finds you like
Slušate Snovreme, Radio Beograda 1. Naš gost je pisac Nemanja Stanković, ali pre nego što nastavimo razgovor sa Nemanjom, čućemo utiske sa izložbe Umetnici saputnici. Naime, to je izložba generacije od 1993. do 1998. Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu, koja izlaže već treći put zajedno, a drugi put u prostoru kuće kralja Petra I. na Senjaku. Ove godine, kako je navedeno, umetnici generacije izlažu sa umetnicima, članovima njihovih porodica i umetnicima, prijateljima, saputnicima na zajedničkom putu kroz umetnost. Izložba je trajala do juče, do 15. novembra, i evo šta su nam ispričali. Prvo Nataša Budimlija Krstić, jedna od organizatorki te izložbe, a zatim i neki gostujući umetnici. Evo prvo Nataše.
Znači, osjećaj poslednjeg dana izložbe. Umetnici su se okupili, dolaze po svoje radove i tu smo, družimo se, i zaista jedna od najlepših emocija u vezi ove cele izložbe jeste to što smo mi tu svi zajedno i što smo svi okupljeni oko umetnosti i okupljeni smo oko onoga u što verujemo u umetnost, i da bez obzira što su to različita interesovanja, različiti načini izražavanja, poetike imaju, na ovoj izložbi su zaista bile velikog raspona. Potpuno je, znači, jedno bogatstvo bilo na izložbi u raznovrsnosti, umetničkoj raznovrsnosti, umetničkoj pristupu. Znači, mi smo tu svi zajedno i možemo da funkcionišemo, i ne samo da možemo da funkcionišemo, nego možemo da pošaljemo jednu zajedničku poruku, a to je da je ta iskreno istraživanje umetnosti, iskreno izražavanje kroz naše umetničke dela ono što čini umetnost toliko važnom i posebnom, za, ne samo za nas umetnike, već i za publiku, jer publika je bilo dosta i bili su vrlo zanimljivi komentari, pa čak i emocije koje smo videli da su doživjeli. Tako da je to bilo jedno predivno iskustvo koje ćemo svakako da nastavimo dalje, i planovi su da, naravno, okupimo se i sledeće godine ovde ako nam se ukaže prilika, i da pokušamo da našu izložbu prenesemo u neki drugi grad u Srbiji. Bila nam je jedna fantastična grupa mladih studenata istorije umetnosti i arhitekture, još nekih fakulteta. Oni su danas okupljeni na jednom kursu muzeologije u Američkom kutku, i ono što je bilo zanimljivo, a to je da su nas pitali da li je u samom pripremanju ove izložbe učestvovala neko od istoričara umetnosti. Nije. Ovo je izložba koja se spontano dogodila, koju se dogodila iz života i iz toga što mi kao umetnici, znači, imamo potrebu da komuniciramo jedni sa drugima i da stvaramo zajedno, i svesni smo da ne možemo da stvaramo bez drugih ljudi, a i da ne stvaramo samo za sebe, već za druge ljude. Tako, ali to nam je dalo ideju da sledećih puta kad budem se okupljala generacija ne budu, znači, gosti samo profesionalni umetnici, pa i naša deca, pošto su se i oni zainteresovali da učestvuju na...
Pa i oni su vaši saputnici,
ja, naravno,
u umetničkom životu.
Pozvaćemo i na razne načine da nam se priključe u budućim projektima i studenti, pa čak i kolege koji studiraju istoriju umetnosti na bilo koji način, znači, se zanimaju za umetnost.
Divna prilika, divna ideja i inspiracija, ne samo za vas umetnike, nego i za nas koji dođemo i osetimo da ta neka potreba da se ljudi okupe i da zajedno nešto stvore i te kako je realna, i te kako je svi mi imamo, i koliko možemo i mi koji dođemo kod vas da se napunimo pozitivnom energijom.
I ono što je još prelepo, a to je taj magičan prostor ove kuće kralja Petra I. na Senjaku, i ovaj period kada se održava izložba, evo sad već po drugi put u jesen, i sa ovim fantastičnim drvećem u parku. Parku je ko oaza, ali stvoren vrt, znači, koji nam je ostavio kralj Petar I, da se družimo i da tu razmenjujemo ono najintimnije i ono što najviše vredi. za nas u našim životima, a to je naše zajedništvo.
Tako da je i poseta, sama poseta ovom prostoru jedan umetnički doživljaj.
Ovih dana pretpostavljam da je to uvek ovde jedan fantastičan doživljaj. Ovih dana je bila još i ova naša izložba, koja je zaista izložba o porodici, o prijateljstvu, o umetnosti, o tome da treba da delujemo zajedno i da treba da budemo zajedno i da moramo da imamo dobre i velike povode da se okupljamo i da pravimo lepe stvari za nas sve.
Hvala, Nataša. Hvala. Sada ćemo čuti utiske dvoje umetnika koji su takođe učestvovali na pomenutoj izložbi. To su Katarina Janjić i Laslo Kolar.
Iskreno, jako lepo što se svake godine okupljaju generacijski, prvo generacija koja pravi ovu izložbu, a drugo što skupljaju ljude koji su učestvovali u njihovom radu, a ujedno smo i mi deo te neke generacije i slični smo ove senzibilitete na neki način. Jeste da su slike sve različite, ali to je ono što je dobro za ovu izložbu, jer skuplja različitost u jednom, u istom dobu. I ovaj, to je lepota, da kažem, i čar ove izložbe. I ta raznolikost svih nas nas čini na neki način jakim kao izložbom, po meni. Šta bi još rekla, da je opet lepo sresti kolege s kojim smo studirali i to nam donekle daje polet za dalji rad, jer nas negdje inspiriše videći kako se u ovako teškoj situaciji gde jedva uspevamo da nekako uradimo i drugi nekako snalaze, daje nam polet da istrajemo u svom radu i borbi, da ono što imamo u sebi ipak iskažemo i preko naših umetničkih dela.
Hvala, Katarina. Hvala.
Pa ako mogu odmah da kažem, prvo da mi je čast što sam uopšte ovaj pozvan kao gost da učestvujem na ovome, da kažemo, smotri, jel tako? Pogotovo što ako gledam ove radove, vidi se jedan stvarno jedan dobar kvalitet, tako da svako ko je došao, ko je video, pošto nažalost danas skidamo ove radove, su sigurno uživali i mogli da vide nivo ovih radova. Videli ste da ima različitih tehnika, imamo i skulpture, imamo, znači, zastupljeno je stvarno veliki krug. Ne znam tačno koliko su ljudi uopšte dolazili da gledaju, ali trebali su da vide ovo, jer je bilo stvarno što da se vidi.
Možda i retka prilika, jer danas zbog ove generalne situacije nemamo toliko često priliku da vidimo izložbe ovog da. Tipa.
A lepota je u tome što prvo različiti umetnici, znači različiti su pristupi, drugo generacijski su, znači pošto su sad gosti, mi koji smo malo već odmaklim godinama, i generacijski je poklopljena, znači jedna velika lepeza je tu obuhvaćena. Drugo, rekao sam i u tehnici i u idejama, što je najvažnije, da je svi su mi završili neke škole, ali opet svaki ima svoj pristup, svako radi na svoj način, i to sam još jedan dokaz da umetnost ne može da bude jednoobrazna, znači mora da bude univerzalna, mora da bude različita, i onda je tek interesantno ako svako svoje sebe da iskreno, da bi svi shvatili, i onda svi ti radovi neminovno da su dobri, to mora da bude dobro.
Znači iskrenost je tu ključ bila.
Iskrenost pre svega, jel kao i u životu, laž ili pomodarstvo ili sve to kratkog daha, i kad tad se čovjek pokaže go, jednostavno to sam ja. E ako to odmah krene tako da kaže to sam ja, to je iz mene izašlo, to je ono moje, onda je to iskreno, onda će to i gledaoci i posmatrači da primete i da shvate da je to umetnost.
Laslo, hvala puno.
Molim te.
Pre neki dan javila nam se i Sana Garić iz muzičkog sastava Xanax, jer je sastav Xanax objavio novi spot za pesmu Realnost. To je četvrti singl po redu sa predstojećeg albuma. Osim tog singla, Xanax objavili još tri pesme koje su ranije bile radijski ili video singlovi, a sve mogu da se pronađu na internetu, da se preslušaju, kao što mogu da se pogledaju i spotovi. Sada ćemo čuti pesmu Realnost, a inače 20. novembra Xanax će nastupiti u Crnoj kući u Novom Sadu, 18. decembra u Domu omladine u okviru manifestacije koja će se tada održavati, i 19. februara u Božidarcu u okviru manifestacije Vračar Rocks. Dakle, Xanax Realnost. Slušate Jasno vreme Radio Beograda 1, sa nama je Nemanja Stanković, rekli smo web writer, ali u stvari pisac na...
Ako insistirate,
jeste,
dobro.
U okviru jednog novog medija, koji je internet, mislim ako u istoriji novog medija. Ali evo, obećala sam da ćemo malo sa filozofije, koja jeste važna u svemu tome što pišeš, da pređemo i na onaj deo koji verovatno većina voli, a to je ono što je zabavno, duhovito, što nas navede da se naglas nasmejemo. Pa evo, primjera kako ti to uspeš da upakuješ u malo reči. Promjena je proces tokom kojeg više ništa nije isto, a nakon kojeg se ništa ne menja. Ako ste skorije krečili stan, jasno vam je.
Pa da, to mi je omiljen metodologija, da ili od banalnog dođem do nekakvih univerzalnih ili univerzalističkih zaključaka, ili obrnutim putem da se krećem. To su mi strašno zabavni manevri prosto. A uvijek se u tome nešto dogodi na nivou spoznaje, što je super.
A šta bi ti sada nama pročitao, izabrao možda?
Vama je jasno da ja mnogo više cenim ove svoje ozbiljne tekstove. Nažalost, evo, pred očima su mi neki od njih, ali evo sad ću probati da se brzo opredelim. U busu majka pokušava da motiviše dete da prestane da se bekelji. Prestani, svi te slušaju. Cool Keva trulo je što je dete komercijala. Eto, recimo, ljudi vole takve stvari, da. Ili kad te neko neprestano nabeđuje da nisi normalan, na kraju pomisliš da sa tom osobom stvarno nešto nije u redu. Ovo su lične frustracije, teške. To. Evo da imam i ozbiljne stvari. Shvatio sam da postoje prirodno isfolirani ljudi. Zapravo ne postoje, nego uzimaju pod rentu resurse svog bića. Oni su oni koje su oni izmislili. Oni su ljudi sopstvene izmišljotine sebe. Oni ne žele nikoga namerno da dovede u zabludu. Niti su planirali da manipulišu nekim preko lažne slike o sebi. Jednostavno su netalentovani za iskrenost. Svako ima svoje slepo polje, neki predeo svesti koji mu zauvek ostaje nedostupan, a ljudi, sopstvene izmišljotine sebe, su slepa polja njih samih. Ovo je jako dosta gusto i malo
jeste,
neprijatno.
Bude ponekad,
ali
nekad mora i sporije da se čita,
da
bi se onako uhvatila misao, ali budu često ti obrti koji, evo kaže, mislim i mene su naveli da se onako nekad glasno smejem.
Da. Ajde probamo da nađemo nešto ovo je stvarno smešno, ali nekako... Paprika nije suština punjene paprike. Čak nema nikakav bitan uticaj na ukus tog jela. Znam priličan broj ljudi koji izbjegavaju upravo zbog papričinog sluzavkasto skremastog prisustva. Ona je samo egzoskelet koji drži sastojke na okupu. Ipak, to jelo se zove njenim imenom. I kako posle da verujem u reči kao što su čovek, bog, sloboda, istina, ljubav, život, smrt, kada su produkt kulture koja nije sposobna da pošteno i smisleno imenuje jedno obično jelo.
Da.
Ja to ozbiljno mislim. Znači, ovo je najozbiljnije. Nisam pokušao da budem ekscentričan ili smešan. Rekao sam šta mislim na tu temu. Bukvalno to.
Dobro, evo pitaću te nešto drugo sada. Napisao si, nije čudo ono za šta ne postoji objašnjenje. Čudo je ono što objašnjava postojanje. Život je apsurdan, samo su čuda logična.
Rekli smo nećemo nazad u filozofiju.
Ne,
i onda
si mi
odvela u središte moje filozofije.
Ne, ja sam htjela te pitam vrlo konkretno da li ti se u posljednje vreme desilo neko takvo čudo i da li bi neko takvo lepo čudo podelio sa nama.
Pa da, dešavaju mi se kao ta divna čuda, ali ne znam da li bih mogao baš da podelim. To samo nisam se preslišavao usput šta je za javno, šta nije, ali stvarno mi se dešavaju nekakvi čudesni susreti sa ljudima koji su, eto, vrlo lako postali deo mog sveta ili su već bili moj svet, samo što smo se napokon sreli. Tako da... dramatično sam se obogatio u posljednjih mjesec, dva, dešava mi se čudo, mislim, dešava mi se neke, zahvaljujući tim susretima, ja sam nekako mnogo prihvaćeni od strane samog sebe, mislim, mnogo se više volim na neki zdrav način, nekima to deluje kao udarila ti slava u glavu, i kažem ne, udarila je vama moja takozvana slava u glavu, i mi samo drugačije sad vidite, ali ja sam daleko sad kao mirniji sa sobom i zadovoljniji i nemam potrebu da bilo šta više ikome dokazujem, da se za bilo šta ikome iskuplju, jer sam se obsesivno time bavio skoro godinu dana, što me dovelo oko dosta neka neprijatna, skoro granična stanja.
Ali ti izgleda i pokrenulo da nešto stvaraš.
Pa jeste, ali to je bio nekakav purgatorij. Mislim, ja sam sebe utera upakao i onda to... Tu, ja to kažem, desetilo se ono kao priča, kao antička augijeve štale. Mislim, sišao sam u podrum gde sam sve gurao tokom života, onako neodgovorno sklanjao da bi stvari na izgled izgledale funkcionalne i normalne. I onda kad sam sišao u taj podrum, palio svetlo, zaprepastio sam se šta sve tu ima, i u nekom drugom životnom trenutku verovatno bih sam ugasio svetlo i vratio se gore na sprat i nastavio po
kao
starom.
Kao što imaš, ono, objašnjavaš kako ti kuhinja nikad nije bila čistija, jer ne
pregorela
radi
silica i to. Nikad nije izgledala čistija.
Da, izgledala.
Sad, da li za koga to briga, naravno. I onda rekao, ajde da kad sam već u ovom limbu, da ja to malo počistim jedno po jedno, ribarske čizme, zavrneš rukave, staviš gumene na ove rukavice, i za eto par meseci, 9 meseci ili koliko je tamo agonija trajala, ja sam sve to očistio prosto. Tako da, eto,
a publici je to bilo jako zabavno. Taj
ceo proces jeste bio zabavan, da neko mi pitao zašto ti to iznosiš. Sad sam sa vašom saradnicom ovaj, u pauzi imao taj razgovor, pitao zašto ti pričaš kao na Facebooku ljudima o tome. Kažem, izvini zbog više nego neumesnog poređenja, ali kao šta radi, ne znam, Leonard Cohen ili bilo koji stvaralac priča o svom najintimnijem iskustvu na manje ili više kreativan ili zabavan ili kakav već način, mislim, prosto ljudi to rade.
Svaki... Evo sad smo čuli da slikari to rade,
slikari
i da smatraju da je to
rade,
suština, da je to
da,
potrebno,
da,
biti iskren.
Ja ne znam stvarno što je druga opcija, tako, ali mnogi me pitaju kao zašto to deliš i misle da je to na neki način nametljivo, agresivno, da ima za cilj nekakvu manipulaciju. Ne znam, mogu samo u svoj odbran kažem, nema, ali dobro.
Pa dobro, o kome ne se ne sviđa, ne mora da čita, a
pa
kome
nije,
je zabavno.
Pa nije, sviđa im se, ali kao što to radiš, što tražiš pažnju, što si attention whore, kao, pa hoću to da me ljudi kao ukapiraju, da me razume, da me zavole, mislim, hoću, imam potrebu za tim prostor.
Kako si napravio razliku? Ne želiš da budeš poznat, ali želiš da te ljudi upoznaju?
Ne, želim da budem upoznat.
Upoznat,
da,
eto.
Jer nekako imam toliko samopoznanja da mogu, ako budem upoznat, da ću biti i prihvaćen i zavoljen, što se uglavnom pokazuje kao tačno. Nemam čega da se stidim, barem u nekoj jezgru svom, znam ko sam i znam šta je to. E sad znam i gde sam grešio i zbog čega, iz kojih kompleksa, frustracija, trauma, strahova, nesigurnosti, ali prosto znam šta mi je ono, u suštini biće, kao što znam kod svih ljudi sa kojima se srećem, mogu da ih osetim dobar, kao prosto radar za ljudi, jer ih volim, jer me zanimaju i želim da imam što prisnije susrete sa ljudima, što je moguće prisnije, tako da što je moguće prisnije. Nadam, tu sam malo pogrešio, okej. Okay. Izlektoriši me live. Tako da, eto, to radim, prosto, to radi svaki stvaralac. Ne kažem umetnik, nisam umetnik, ali svaki stvaralac. Tako da ja to, eto, radim.
Ajde da čujemo jednu pesmu. Možda baš ova koja je na redu.
Koja je na redu?
In My Life.
Odlično.
The Beatles.
Pa da, to je nekako sve obuhvatna pesma.
Eto, logično idu stvari.
Savršeno.
Oh.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1, Nemanja Stanković je sa nama. Evo jedno pitanje, onako, pošto smo u sno vremenu. Život može biti fantastičan, potrebno je samo što manje vremena provesti budan i što više sanjati, a što manje sanjariti.
Pa da, ja mislim da je sanjarenje najsubverzivnija moguća delatnost koju su ljudi skloni i vrlo su privrženi i vole da je tako romantizuju.
Ali misliš to je, da je autosubverzivna?
Da, uopšte nije socijalno subverzivna, nego je baš i društveno, nego je autosubverzivna. To je naravno jedan od prijatnih vidova samozavaravanja. Ja ne znam kakav se spoznajni benefit može dobiti iz bilo kakvog izbjegavanja istine. Znači, sve što ti je potrebno za sreću, za život, za aktualizaciju tvoju, se nalazi u istini. Ako ti nešto treba, idi tamo. I to tamo 100% ima. I uglavnom je besplatno u suštini. Tako da nemojte da se samo zavaravate, ja to preporučujem sebi za početak, zatim svima koji su mi bitni. To je glupo prosto.
A čemu sanjaš? Sanjariš, nego sanjaš.
Da, sanjanje smatram, kako kažem,
plemenitim nečim.
Ne samo plemenitim, nego to je ravnopravan ontološki, kako god, deo života, to je jednako realno, hoću reći, kao i ovo kao stvarnost kojom smo previše malo zaslepljeni. Snovi moj, pa ne znam, ja imam taj problem da ne pamtim baš dobro snove, osim u jednom periodu kada sam bio na posebnom nekom tretmanu, kada sam izuzetno bogato i sadržajno sanjao i mislio sam da ti snovi kada bi postao neki dream corder, što je vjerojatno najpotrebniji izum kao na svetu, ali nikako da ga naprave. Mislim da bi svi problemi ovog sveta bili rešeni kada bi ljudi mogli da snime svoje snove, upoznali bi sebe, možda bi se oduševili, možda bi zavolili se, možda bi vidjeli čega treba se plaši, na čemu treba da rade. Mnogi bi postali fantastični umjetnici, svako od nas ima barem to 3 do 5 snova filmova koji su na nivou, ne znam, Fellini ili Tarkovskog ili tako, tog zahvata i složenosti. I ne znam, mislim, ja generalno slabo pamtim svoje snove, nosim samo snažne utiske nakon snova, ali ja to živim kao stvari koje su mi se dogodile, jer je, kao kažem, emotivna evidencija sna jednaka kao i nekog takozvanog realnog događaja. Mislim, to je potpuno...
A oni snovi koji su u stvari neke želje, odnosno kad se kaže šta ti je životni san, o čemu sanjaš, šta bi volao da uradiš, da li bi negde voleo da odeš nešto, da stvoriš, da napraviš, da, ili imaš osjećaj da živiš neki svoj san?
Pa imam osjećaj da živim, da, ali to je zato što od snova ne očekujem nemoguće, prosto ja sam kao jarac, pa sam zapravo vrlo racionalan i realističan tip, ali s tim što su moje pretpostavke o tome šta je moguće potpuno neusklađene sa onim zašto većina smatra da je realno moguće i tako dalje. Ali ja insistiram i isteravam svoje...
Hoćeš da kažeš da misliš da je moguće mnogo više nego što ljudi uobičajeno
misle? Ja sam u fazonu da misli da je to carstvo nebesko na zemlji moguće, mislim, kako bi kažem. To nije možda, kad me to tako pitaju skeptici kojima ja volim to da pričam, kako to izgleda tačno, organizacijono, logistički, to hipi komuna, pa rekao, dobro, neka bude i da je hipi komuna, ako ne mogu da smislim neki malo razvijeni i savršeni sistem zajednice, da, to jeste traganje nekim optimalnim oblikom zajednice u kojem bi ljudi zaista bili na pravi način slobodni, ne oslobođeni od odgovornosti, naprotiv, ali zaista slobodni, i gde bi ta zajednica, kako kažem, hranila prave naše gladi i naše istinske gladi, jer mislim, meni je jasno kad bilo kog čoveka vidim s kim smo bilo kakvoj interakciji, za čega je on gladan, ali on nikad za tim posegnuti neće, on će prosto tu svoju potrebu zatomiti, zaboraviti, i ne znam odakle hrabrost da se živi kukavički, to zaista ne razumem.
Šta je to za čim ti najčešće posegneš hrabro i kreneš? Ono, kakve su to neke male stvari da ne idemo sad u neke...
Pa to je u mom slučaju malo tako neprijatno to mi pričati jer me denuncira i dovodi u pitanje...
A pa dobro, kažem... nećemo to, ne moraš sad sve da nam priznaš.
Pa to kažem, mislim, imam taj status, ej ljudi moram nešto nam priznam. Ali po nešto, vala, baš i ne moram, tako da večeras ništa statusa, da. Pa ne znam šta bih ti rekao. Mislim, ja prosto to volim da se, ono, nekako rastapam sa ljudima, pred ljudima. Da se ogoljujemo i da tako se darujemo koliko je god moguće u tim tačkama i ono, vremensko-prostornim susretanja. Da to bude što intenzivnije, što otvorenije, što protočnije. To je meni smisao života i kao...
Znači iskreni susreti.
Iskreni, da, susreti ono, sa najintenzivnijom mogućim, najslobodnijom razmenom, energetskom, intelektualnom, kakvom god.
Hvala. Hvala što si eto poverio ovo. Ali ajde, još jedna pesma, možda Lana Del Rey. Born to Die.
Da, ja sam od onih koji se ne stide da kažu da veruju da je Lana to što što predstavlja, tako da ona je moja sestra.
Sad, kao što sam ti najavila tokom muzike, volela bih da te pitam šta je tvoj srećen ugao, šta je to što te u nekim možda mračnijim trenucima izvuče?
Pa, ja imam jednu, mislim, uprko svoj tako baroknosti i pretencioznosti i tako dalje, imam naravno tu svoju sklonost ka prostodušnoj muzici, ne samo kao to umetnički vrednoj muzici, nego baš kao prostodušnoj muzici, kao volim i da je pevam i da je slušam, čak i u potpuno ono straight stanjima, nekako me to ušuška, da. To je jedna stvar. Druga stvar je, imam jedno, posebno bizarno mestašce, ovaj nadomak naselja u kom živim, to je jedino mesto gde mogu prosto popijem kafu i pročitam novine, što je ritual bez kog dan se ne računa da je počeo. To je kafić u okviru balona za fudbal, koji sam ja sad već ono, učinio kultnim mestom kroz seriju ono postova, gde ja vidim tako neke ljude s kojima se sigurno nikad u životu ne bi sreo, ali mi se već godinama ono na regular basis vidimo i ja znam njihove živote, oni znaju moj život. Vrlo se pazimo, obzirni smo, uviđavni jedni prema drugima. Sada tu postoji jedno dete, Lola, koja se umeđu vremenu dogodila jednom od tih parova koje ja to redovno vidim, i to je jedino nekako dete prema kojem imam stvarno ono, neki aktivan odnos, mislim o njoj, zanima me kako je sad u jaslicama. Tu je neko kuče žujka koja leži tu 10 godina ispred tog balona, koja je potpuno promenila umeđu vremenu karakter, ne bilo odvratan, jedan prgavi, nedruželjubivi pas, međutim tako drugujući sa ljudima, ona je apsolutno promenila karakter, postoje ovako radosna, umiljata, omiljena, i onda sam shvatio da je za mene postoji nada na njenom primjeru, da ja mogu postanem jedan tako
umiljat
čovek, da, koji je emocionalno pristupačan i tako dalje. To su ta neka mestašta. Naravno, ja jako volim da budem sam, sam zato i sam, jeli, ali volim da budem sam i da ne radim ništa. To mi je fenomenal, to mi je omiljena aktivnost, da ne radim ništa. I
pa dobro, još su stari Greci shvatili značaj dokolice.
Da, ali mislim, ja to bukvalno tako i tretiram, kao što reš, ništa, gledaš nešto, ne, ništa. I to mi je super, jer u stvari tad vratno nešto mislim, procesuiram, osluškujem se, i tad nastaju vjerovatno zameci svih ovih mojih pisanja. Mislim, uhvatim to nešto. Nekad me mnogo mrzi da pružim ruku da zabeležim to, pa onda kao, eto, toliko sam kao bahat da ću pustiti da mi najbolje vjerovatno misli, ono, bespovratno odu i tako. Mislim, to blejim po kafićima i sa telefonom i ukucavam ono, buduće status, to obožavam da radim, to mogu da radim satima i satima. I sam počeo u samom pisanju da uživam, ne samo u jurenju duhovite poente ili filozofskog uvida, nego baš u samom pisanju sam počeo da uživam, što je baš lepo, jer kao nisam mlada, s takvom stvari sam se mogu susresti i ranije odreagovati, mogu je taj ljubavni susret desiti ranije, ali divno što je moguće da mi se sad tako nešto desiti, što će reći da će mi se još lepih stvari dešavati. I tako prosto to su neka tamo ti srećni uglovi, ima ih još sigurno. Ja recimo mnogo volim da odem na posao, mislim volim da odem na posao, volim da odem s posla. Umeđu vremenu je onako malo napeto, ali ja obožam da odem na posao, jedva čekam da neke ljude koje zajednički poznajemo vidim, ja sam na neki način zaljubljen u te sve ljude s kojima radim. I tako nedostaju mi preko vikenda.
To je kao ono kad voliš društvo u školi, ali ne voliš školu.
E, pa ni da ne volim, ne mogu se, ne znam ko sluša ovo. Da, ovo ne, ne, ali... ni da ne volim, nikakav problem, naravno, sa poslom, kao da imam, ne bih tu bio, sve to super u redu, ali najviše volim da dođem i najviše volim da odem. Volim da odem da bih bio sam, jer volim moje sam, a volim da dođem, su volim ljude s kojima radim mnogo. Ali baš nekako neobično su mi bitni postali.
Još jedna rečenica koja samo tako ide. Proverite, ne morate da mi verujete, pa sam onda htela da te pitam koje bi bile neke baš dobre stvari koje bi nam ti preporučio, koje bismo mogli da proverimo, da ti ne bismo verovali samo na reč.
Dakle, za ovo pitanje sam apsolutno najnepripremljeni od svih do sada. Valjda to što sam suviše obuzet ovim svojim spektakularnim književno rock'n'roll životom i turnejom i tako dalje, i onda ja baš u poslednjih mjeseca slabo i čitam i gledam, ali uredno upisujem opet u telefonu u notes šta sve moram da nadoknadim. Volio sam recimo, ne znam, serija Rectify, to ljudi, reći sad par stvari koje ljudi kao ne zna i ne priča se toliko o njima i nije neki hype, mislim, da ne pominjem ono što će u svakom slučaju neko već pomenuti. Ta serija Rectify, to je onako Skriveno blago, to je Sundance produkcija, to je kao da je Bergman ono kao sad živi, da živi u Americi i onda pravi seriju. Eto, to je tako, to je nevjerojatno, to je poezija čista, a potom potpuno je realistično, kako kažem, dramaturški, kako kažem, u totalnu maniru realizma, ali to je čista poezija, to je tako fino, jedna tanana stvar koja onako se vreme te drži na ivici svakakvih suza, jako je lepo. Volao sam onaj film Holy Motors, on je meni nekako baš otoletvorenje toga što mislim da bi film sada trebao da bude i ka čemu bi trebalo da ide. Under the Skin je isto bio fantastičan u tom smislu, mislim na istom nivou otprilike zahvata. Šta mislim, svašta, kao imam fazu da gledam 5 filmova dnevno i pratim 3 serije paralelno i tako dalje, mislim i komedije, volim Luija, ne njegov stand up koliko njegovu dramsku seriju, jer to je dramska serija, izričito je tako shvatam, a ne humoristička. Tu ima smešnih momenata, prosto kao što ih u životu ima, ali to je ono, ozbiljna dramska serija o životu i njegovim ne tako prijatnim aspektima. Svašta, mislim, od knjiga Knausgård mi je mnogo zanimljiv i osjećam ga strašno bliskim onome kako ja doživljam stvari i kako ih ispoljavam. To je roman Moja borba, to mislim da je on 600-tomi zapravo, ja se borim i da ovaj prvi tom savladam, prosto zbog nedostatka vremena. Philip Roth mi je neko novo otkriće, nije, ne znam kakva epifanija, ali je super. Donna DeLillo, kujem u zvezde već godinama. Moji prijatelji, po meni najbolji mladi srpski pisac, Bojan Babić je izdao nedavno, pre nekoliko dana zapravo, svoj novi roman Čaplinova stopala. On je meni tako impresivan pisac, obožavam ga, mislim on tako stilistički, poetički i tehnički čak superioran, ali verovatno zato što je toliko dobar, nije dovoljno i vidljiv.
Slušaj, kako izgleda kada si ti pripremljen, ako ovako zvučiš kad si nepripremljen?
Pa prosto bi reference bile svežije.
Aha, da. Dobro. Dobro, Nemanja, hvala. Eto, Boga mi si nam dao, koga zanima, lep zadatak da ispratimo tvoje preporuke, da proverimo, da ne bismo morali da ti verujemo.
Nema potrebe, tako je.
Naš gost je noćas bio Nemanja Stanković. Molim te, reci šta si, evo, za kraj, svoju zvaničnu titulu.
Na koju misliš? Web writer.
Yes.
Sa naglaskom ili bez? I copywriter i web writer. Eto, yes. Nemam na srpskom titulu.
Dakle, autor dve knjige.
A imam, izvini, Licks a Face.
To je zanimljivo. Da. Autor do sada već dve objavljene knjige, zbirke Facebook postova, Neka dobra knjiga i ova novija Nešto za čitanje.
i treća na putu, ali treća bukvalno na putu. Tako i nastaje. Da, ta nastaće kao kad bendovi naprave album na turneji, tako ću ja napraviti treću knjigu.
Zanimljivo.
Yeah.
A onda ćemo se opet družiti.
Hoćemo.
Nemanja, hvala ti na razgovoru i na druženju. Pa eto, pratimo te na Facebooku, a onda kad dođe knjiga, onda ćemo novu dozu razgovora filozofskih i drugih.
Hvala tebi najlepše na ovom pozivu, značilo mi jako da budem ovde.
Hvala. Služite Sno vreme, Radio Beograda 1, a u trećem i četvrtom satu malo poezije.
Tačno 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Francuska policija je saopštila da je broj poginulih u terorističkim napadima u Parizu povećan na 132, jer je još 3 ranjenih preminulo u bolnicama. Policija je raspisala poternicu s fotografijom muškarca osumnjičenog za terorističke napade u Parizu. Poternica glasi na ime Salaha Abdeslama, rođenog u Briselu. On je u bekstvu, a policija upozorava da je opasan. U međuvremenu identifikovana su tela još 2 napadača. Obojica su francuske nacionalnosti, a bili su nastanjeni u Belgiji, gde je u toku dana uhapšeno 7 osoba zbog sumnje da su povezani sa terorističkim napadima. Francuski borbeni avioni sinoć su izveli do sada najobimniji napad na mete Islamske države u Raki. Operacija u Siriji je pokrenuta u saradnji sa američkim snagama i pogođeni su komandni i regrutni centar, skladište municije i kamp za obuku boraca. Prema najnovijim podacima, u terorističkim napadima u petak u Parizu teške povrede zadobilo je 14 Srba, od kojih je jedna osoba, Ljiljana Pavlović Atanasković, u životnoj opasnosti, izjavio je ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić. Osim Ljiljane i njenog supruga, u parijskim bolnicama su sa ozbiljnim povredama i Rade Vasić, Snežana Mitrović, Tina Burić, Indira Radosavljević i Vladana Popović. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić upisao se u knjigu žalosti u ambasadi Francuske u Beogradu. Francuski narod nije usamljen u svom bolu za nevinim životima. Srpski narod i svi građani Srbije oplakuju nevino stradale. Uvek možete da računate na svaku vrstu naše pomoći kako bi ovo zlo nestalo, napisao je Nikolić. Ambasadorka Francuske Christine Moreau zahvalila je Nikoliću što je došao i pokazao solidarnost sa građanima Francuske. Teroristički napadi u Francuskoj glavna su tema i samita G20 koji se održava u Antaliji. Lideri 20 najrazvijenijih zemalja traže način za zajedničku borbu protiv terorizma i takozvane islamske države. Trebalo bi da bude dogovorena pojačana kontrola granica i veća bezbednost aviosaobraćaja. Na protestu opozicionog demokratskog fronta u Podgorici okupilo se nekoliko hiljada ljudi zahtevajući ostavku premijera Mila Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi organizovala parlamentarne izbore. Skup je protekao bez incidenata. Sport. Novak Đoković je u prvom kolu završnog teniskog Masters turnira u Londonu pobedio Japanca Keija Nishikorija sa 2-0 u setovima. Sljedeći protivnik Đokoviću bit će Roger Federer koji je pobedio Tomaša Berdiha. Vreme. Ujutru i prepodne mestimično oblačno, ponegde sa kišom. Popodne se očekuje razvedravanje. Jutarnja temperatura od 4 do 11, najviša do 19, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
fall into bed, but it's all in my head. Every night we fall in a heap, and you kiss me to sleep, and baby, all the sleepy things you said, blow me away. Till the next day, when I find what we did and we said, all in my head. Every night you whisper to me, this always will be. Every night you smooth down my head, but you're not really there. And darling, it seems as if we know
vreme, Radio Beograda 1, treći sat. Jacques Prévert, poezija, pesma, stranica iz vežbanke. Dva i dva su četiri, 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 osam, osam i osam, šesnaest. Ponovi, kaže učitelj, dva i dva su četiri, 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 osam, osam i osam, šesnaest. A levo ptice lire koja proleće nebom, dete vidi, dete čuje, dete zove. Spasi me, igraj se sa mnom, ptico. Onda ptica slete da zabavlja dete, dva i dva su četiri. Ponovi, kaže učitelj, a dete se igra i ptica sa njim. 4, 4, 8, 8 i 8, 16. A šta iznose 16 i 16? 16 i 16 ništa ne iznose. 16 i 16 ništa ne unose. A ponajmanje 32, kažem vam ja, oni odlaze. A dete pticu u klupi sakrilo, i sva deca opet čuju njenu pesmu, i sva deca opet čuju muziku, a sada odlaze i 8 i 8, i 4 i 4, i 2 i 2. Oni hvataju maglu isto tako, a jedan i jedan ne iznose ni jedan i dva, jedan po jedan odlaze polako. Ptica lira, svira, dete peva, učitelj se nervira, dokle taj cirkus? Sva deca odreda slušaju svirku, zidovi razreda ruše se mirno. I staklo opet postaje pesak, mastilo postaje voda, klupe postaju drveće, greda postaje litica, a pero opet ptica. Pesma Senska ulica. Senska ulica u 10:30 uveče. Na uglu jedne druge ulice čovek posrće, mlad čovek sa šeširom u kišnom mantilu, žena ga drmusa. Drmusa ga, govori mu, on odmahuje glavom, šešir mu se sasvim nakrivio, a ženin šešir samo što nije pao. Oboje su vrlo bledi, čovek svakako želi da ode, da nestane, umre. Ali žena žarko želi da živi i njen je glas, njen glas što šapuće, nemoguće ne čuti, to je žalba, zapovest, krik. Taj glas je tako požudan i tužan i živ. Bolesno odojče što drhti na grobu, zimi na groblju, krik osobe koji su prste udarila vrata. Jedna pesma, rečenica, uvek ista rečenica što se ponavlja, bez kraja, bez odgovora. Čovjek je gleda, mrači mu se pred očima, mlatara rukama kao davljenik, i rečenica se ponavlja u Senskoj ulici na uglu jedne druge ulice. Žena nastavlja neumorno. Nastavlja svoje brižno pitanje, ranu neizlečivu. Pjer, reci mi istinu. Pjer, reci mi istinu, hoću sve da znam, reci mi istinu. Ženin šešir pada. Pjer, hoću sve da znam, reci mi istinu. Glupo i divno pitanje. Pjer ne zna šta da odgovori. Izgubljen je čovek po imenu Pjer. On bi možda hteo da razvuče usta u osmeh, te ponavlja: De, smiri se, jesi li poludela? Ali ne zna koliko je tačno rekao, ali ne vidi, ne može da vidi kako se njegova muška usta krive od osmeha. Guši se. Svet ga je prignječio i davi ga, zarobljen je, prignječila su ga sopstvena obećanja. Od njega se traži da položi račune. Pred njim računska mašina, mašina za pisanje ljubavnih pisama, mašina za patnju ga ščepala. Uz njega se prikačila: Pjer, reci mi istinu.
Tanto buscarse sin encontrarse, me encierran los muros de todas partes. Barcelona, estás aquí. vola como mariposa. Barcelona, haz un calor que me deja fría por dentro. Con este vicio de vivir mintiendo, qué bonito sería tu mar si supiera yo nadar. Barcelona, mi mente está llena de cara de gente extranjera, conocida, desconocida. He vuelto a ser transparente, no existo más. Barcelona, siendo esposa de tus gritos, tu laberinto extrovertido. No he encontrado la razón porque me duele el corazón, porque es tan fuerte que solo podré vivirte en la distancia y escribirte una canción. Te quiero, Barcelona.
Virginia,
budite učtivi. Ovenčan iskrama jedno veče, prodavac kremena za upaljače, u hodnicima metroa stanice Žavel, govori sve jače i jače. Njegove grube reči ne dopadaju se većini ljudi, ali zbog vatre u njegovom pogledu prave se kao da je sve u redu. Budite učtivi, viče čovek. Budite učtivi prema hrani, vodi. Budite učtivi prema vazduhu, slonu, prema prirodi. Budite učtivi prema ženi, prema radniku na građevini. Budite učtivi prema detetu. Budite učtivi prema živom svetu. Treba isto tako biti učtiv prema zemlji i suncu. Treba zahvaliti jutru kad se budimo. Treba im zahvaliti za toplotu, za drveće, za voće, za sve što je dobro za jelo, za sve što je lepo za pogled, za dodir. Treba im zahvaliti. Ne treba ih kuditi, gnjaviti. Oni znaju šta treba da rade, sunce i zemlja. Zato ih treba na miru ostaviti, jer mogu da se naljute. A onda će nas pretvoriti u tikvu, u lubenicu, u kremen za upaljače. I šta smo onda učinili? Sunce je zaljubljeno u zemlju. Zemlja je zaljubljena u sunce. To se nas ne tiče. To je njihova stvar. A kad dođe do pomračenja, nije ni mudro, ni pristojno gledati ih kroz prljave komadiće nagaravljenog stakla. Oni se prepiru. To su njihovi lični sukobi. Bolje je ne mešati se u to. Zato što ako se umešamo, možemo biti pretvoreni u smrznuti krompir ili u kolmajz. Sunce voli zemlju, zemlja voli sunce i okreće se. Daju se sunce divi, a sunce smatra da je zemlja lepa i svetlost joj šalje. A umorno kad je na počinak ide, onda se pojavljuje mesec, luna, nekadašnja sunčeva draga. Ona je bila ljubomorna i zato je bila kažnjena. Postala je sasvim hladna i zato izlazi samo noću. Treba i prema mesecu biti učtiv. I on može, ako hoće, da vas pretvori u Sneška Belića, u uličnu svetiljku ili sveću. Ukratko da rezimiramo dve tačke, otvorite navodnike. Svako treba da bude učtiv prema svetu, inače dolaze ratovi, epidemije, zemljotresi, poplave, pucnjava i veliki zli crveni mravi koji vam proždiru noge dok spavate noću. Ovo je Snovreme, Radio Beograd 1.
swing, you're coming to look for me. Anybody could be that guy. 90's young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, thank you.
Jacques Prévert, pesma Nekada. Nekada, tiho, ludo, brzo i poletno, srećno i setno, muzika je svirala, muzika je pevala, svirala i pevala melodije nekadašnje, a već nove, i melodije već vrlo stare, iz vrlo stare današnjice, melodije od sutra uveče i od juče ujutru. Nekada muzika je svirala, muzika je pevala, a svirači i pevači svirali su sa njom, pevali su sa njom, bili u njoj. Nekada je muzika svirala, muzika je pevala, veselo i očajno, jednostavno. Još nije bilo nota solfeđa, ni slova azbuke, i brojevi su bili bezbrojni. Igralo se bez brojanja koraka, u igru se ulazilo bez kucanja, i brojevi su bili bezbrojni, a nebo širom otvoreno, ili sasvim mračno i natmureno, ili oblačno i plavo. Nekada muzika je bila izvor koji nije izbijao prema rakljama ni jednog rabdomanta. Ponekad, s vremena na vreme, sve što je novo, lepo je, to nekada vraća se negde za trenutak. Muzika putuje, slikarstvo takođe. Ali znalci ne vole te putnike, te protuve, a pošto im je podcenjivanje zanat, oni ih podcenjuju. Pre više godina živeo je i igrao jedan divan čovek, jedan divan igrač. Jednoga dana zatražio je svome najnovijem prijatelju reči za jednu pesmu. Za svoje devojčurke, tako je zvao svoje učenice. Ali njegov prijatelj nikad nije napisao reči za jednu pesmu. Nije znao kako to da uradi. Napisao je priču o životinjama koje su u nevolji, starinsku pesmu, tugovanku, sa refrenom, kupletima. I zatražio je od jedne prijateljice iz detinjstva da napiše muziku. Taj igrač zvao se Pomjes, a ona što je sastavljala muziku, Kristina. Danas Pomjes nije više živ, a njegova dva prijatelja napisala su druge pesme, ali uvek čuju istu melodiju koju peva ljupki baletski ansambl što prati Pomjesa kad igra, i dekori su oni isti dekori, a srećni plamičci te predstave na pepelu tolikih drugih pokojnih predstava igraju živi kao onda ne prestaju. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song.
This is why Clef refuge cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time, one time. Hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he had a style. And so I came to see.
Point, kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need.
Get you now.
Oh,
Jacques Prévert, pesma Paris-Stambul. Onima koji vole neku varoš, ona dozvoljava da je svuku, nagu, za druge ona se oblači, udešava, utrguje, uspomenikuje, katedralira. I s mesta kad joj zatraže namesti da pozira. Umetnici su vrlo zadovoljni, model se ne mora moliti. Kao napred smišljena ideja, fotografija se može razviti. Kliše, pravi kliše. Onda se Paris pojavljuje u bleštavoj belini persila, možete ga spakovati, gotov je. Ali u maloj gomili velikih turističkih reportera opet iskrsnu skitnice i sanjari sa njihovim upaljenim fenjerima i verglom, tako i Karabuda, kao što se nekada halifa iz hiljadu i jedne noći šetao Bagdadom kao kod kuće, on se šeta Parizom. Šta reći o njegovoj tehnici? Jednostavno to je pitanje takta između njegove pandorine kutije i njega. Mašina sluša čoveka koji sluša mašinu, kao što slep čovek sluša beli štap koji sluša njega. Kao ponekad slikar svoju kičicu, olovku, svoj alat. A kad mala mašina za pričanje života, za svoj račun, priča taj život, Karabuda je pušta da priča o njemu i, kao što prijatelj pušta da ga vode, snovi njegove prijateljice. Zahvaljujući njoj, on otkriva sve javne tajne, probuđene i usnule varoši. Zavesa dana podiže se i spušta na tu varoš, na njen život, na život, na život mažen, očaran, izviždan, ohrabren životom, život sa golim okom, novim, jedinim okom, suncem koje šuruje sa noći. Bile su to pesme Jacques Prévert, a vi slušate Snovreme, Radio Beograda 1, u četvrtom satu emisije Još poezije. Ostanite sa nama u snovima i u maloj biblioteci Snovremena.
So hail a taxi cab and come around here, and I will meet you right outside. I got some DVDs and a couple of beers. If you want to, we can stay up all night. It's nothing fancy, just a little couch and me, and conversation for your mind. So let's explore all the possibilities of the things that we both talked about last time. Take a trip to my yard. Don't you know the grass is greener on the other side? Take a trip to my yard. Don't you know the love that you've been dreaming of is mine? I'll be your neighbor at the other end of town, and the benefits you soon will find. So let's enjoy the fact that we're on our own. We will answer to nobody else this time. Tonight might be nothing but the moon and me. Anytime that we take the script and flip it, baby, take a trip to my yard. Take a trip to my yard. Don't you know the grass is greener on the other side? Take a trip to my yard. Oh, don't you know the love that you've been dreaming of is mine. Take a trip to my yard. Don't you know the grass is greener on the other side? Take a trip to my yard. Oh, don't you know the love that you've been dreaming of is mine. Trip to my yard.
Thank you.
tačno 3 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. U Parizu je saopšteno da je broj žrtava napada u francuskom glavnom gradu i dalje 129, a ne 132, kako je ranije saopšteno. Uprava parijskih bolnica u svom saopštenju navodi da se 42 povređenih i dalje nalazi na uređajima za reanimaciju. Dodaje se da su bolnice posle napada u Parizu primile 415 ljudi. Napade su izvršile 3 organizovane grupe terorista, a francuska policija traga za muškarcem osumnjičenim za napade. U Francuskoj je proglašena trodnevna žalost, građani pale sveće i polažu sveće. Francuski borbeni avioni sinoć su izveli do sada najobimniji napad na mete Islamske države u Siriji. U napadu je učestvovalo 10 aviona, a bačeno je 20 bombi. Prilikom terorističkog napada u Parizu povređeno je 14 srpskih državljana, od kojih je 7 sa teškim povredama zadržano u bolnici, potvrdio je za RTS ambasador Srbije u Francuskoj Rajko Ristić. Tokom obilaska povređenih u bolnici je pronađena i Ljiljana Pavlović-Atanasković, za kojom se tragalo. Prema rečima lekara, ona se jedina nalazi u životnoj opasnosti. Građani Srbije odaju poštu stradalima u napadu u Parizu. Nekoliko desetina okupilo se ispred spomenika zahvalnosti Francuskoj na Kalemegdanu, dok su drugi palili sveće, polagali cveće i upisivali se u knjigu žalosti ispred francuske ambasade. U knjigu žalosti upisao se i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, koji je u svojoj poruci naveo da narod Francuske nije usamljen u svom bolu. Srpski narod i svi građani oplakuju nevino stradale, napisao je predsjednik Nikolić, istakavši da Francuska uvek može da računa na svaku vrstu pomoći Srbije kako bi, kako kaže, ovo zlo nestalo. Summit grupe 20 industrijski najrazvijenijih zemalja sveta u Turskoj protiče u senci terorističkih napada u Francuskoj i izbegličke krize. Pored osude terorizma, lideri zemalja G20 smatraju da su migracije globalni problem koji zahteva zajednički odgovor. Trebalo bi da bude dogovorena pojačana kontrola granica i veća bezbednost aviosaobraćaja. Protest Demokratskog fronta u Podgorici, kome je prisustvovalo nekoliko hiljada građana, završen je sinoć mirno i bez incidenata, a čelnici tog opozicionog saveza najavili su da će nastaviti protestna okupljanja do ostavke vlade premijera Mila Đukanovića. Pristalice Demokratskog fronta zahtevaju ostavku premijera Đukanovića i formiranje prelazne vlade koja bi organizovala parlamentarne izbore. Iz sporta, Novak Đoković opravdao je ulogu favorita na startu završnog Mastersa u Londonu, savladavši Japanca Keija Nishikorija sa 2-0 u setovima. Sledeći protivnik Đokoviću biće Roger Federer, koji je pobedio Tomaša Berdiha. Vreme danas oblačno, moguća slaba kiša, posle podne razvedravanje, jutarnja temperatura od 4 do 11 stepeni, dnevna od 14 do 19, u Beogradu 18 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač. Who's the deep?
games that never amount to more than they're meant will play themselves out. Take this sinking boat and port it home. We've still got time. Raise your hopeful voice. You have a choice. You make it now. Fall.
Ovo je Sno vreme na talasima Radio Beograda 1, poezija Žaka Prevera. Sena je srela Pariz. Ko je tu uvek u gradu, a neprestano dolazi i neprestano odlazi? To je jedna reka, odgovara dete, što odgoneta zagonetke. Oko mu zasija, nastavlja, a reka se zove Sena. Kad se grad zove Pariz, Sena je kao živo biće. Ponekad trči, brzo odmiče, ubrza korak kad pada veče, a kad stane u proleće, poput ogledala vas gleda i plače ako vi plačete ili se smeši da vas uteši i uvek prsne u smeh kad stigne letnje sunce. Sena je mačka, kaže mačor, ona prede kad me dodirne. Ili je možda iz roda mišjeg, sa mnom se igra pa onda zbriše. Sena je lepojka iz onih dana, zgodna devojka iz French kankana, stari old man river govori, gentleman što ubedi tavori, i u penušavome tragu takođe vrlo starog šlepa on vidi sliku blisku mu i dragu, haljina balskih od šuškavog krepa. Sena je, kaže radnik, čovek što se muči, sanja, napreže mišiće ili je znoji. Sena je fabrika, sena je trud. Uzvodno, nizvodno, uvek ista ručka, bogatstva, vino, ugalj, žito. Kreću se gore i dole po reci, prateći izveštaj o vodostanju na berzi. Tovari boca i polomljenog stakla, riznice zaređale gvožđurije, bačenih starih metalnih kreveta, pokupljenih. Sena je fabrika i kad je svežina, uvek posla ima. To je pesma što izvire. Ona ima glas mladosti. Smešići se, kaže žena, u Arija zaljubljena. To isto misli i devojka ova što voli ostrvo Labudova, senu. Poznajem ko da sam je stvorio, kaže krmano štegljača u plavom kombinezonu, svom išaranom, katranom suncem i dimom. Jednog dana telo joj poludi, ona to naziva visokom plimom. Sutradan kao zaklana čmava, na uglačani parket liči. Uz to je sanjalica bučna, opasna, nepristojna. Eto kakva je ona. Zla, mazna, nežna i bolećiva, hirovita lenja, sujevernja, surevnjiva. To je njen pravi pedigre, ako vas to zanima. Sena je reka kao i svaka druga, kaže bezbojnim glasom jedan gospodin fin i blaziran, jedan od prvih putnika na supermodernom turističkom brodiću, koji je ustoji i pasteriziran. Reka sa mostovima, dokovima, keovima. Reka sa virovima, kanalizacionim cevima i s vremena na vreme po kojim utopljenikom ili crknutim psom, s pecačima koji nikad ništa ne uhvate. Reka, kao i svaka druga, žalim, ali je tako. A Sena ga čuje i smeška se i pevušeći se udaljava. Reka, kao i svaka druga, druga, svaka, druga. Vodeni tok, kao i svaki drugi. Od vode glečera, planinskih bujica, istopljenog snega, vode ponornica, nestalih oblaka. Reka, kao i svaka druga, kao Diransa ili Gvadalkivir, Amazon ili Mozel, Rajna, Temza ili Nil. Reka kao reka Amur, kao što je reka Ljubav, peva razdragana Sena. A mlečni put je prati noću svojim žamorom zlatnim i gvozdeni glas umilni njene buke svakodnevne. Kao reka Amur, čujete li lepojku? Čujete li je kako guče, reče obalski vlastelin, što na keju rape letuje. Reka Amur. Šta se to mene tiče? Sena nije reka, to je ljubav sama. To je rečica moja, moje malo praskozorje, moj putić oko sveta, odmor moga života. A Luvr sa Tiljerijama, Ajfelovim i šiljatom kulom i bogorodičinim obeliskom, železničkim stanicama Lijonskom ili Austerlic, to su moji zamkovi sa Loare. Sena je moja rivijera, a ja sam njen pravi turist. A kada hladna i naga valja se njena snaga protiv nepoznatoga ropće, pamćenje bi mi moralo biti sasvim jadno da bi je nazvao očajem, bedom ili jadom. Ipak ne treba brkati bajke i ružne snove. Zato kad ispod novog mosta vetar poslednjeg dana moju sveću ugasi i kad se od poslova života skrasim, kada mi konačno sve bude potaman u velikom hotelu opruženih banje ili perla šez, dobit ću apartman, osmehnuću se i reći: bila jednom sena, bila jednom ljubav, bio jednom jad, zaborav ga skrio. Bila jednom sena, jednom život bio.
Thank you. I was obscured, girl, but some things are true. Nothing can come close to you, girl.
Nothing can come, not even close to you, boy.
Nothing compares, nothing compares to you.
May 180s, not 360s. When you complete the 180, it goes down to a 360. Now we back again, da 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 da. The heart beats once again. You need to understand another lover will come soon. And it's like baba boom. Call a Nike tick cause you know she gonna swoosh.
Like me.
You gotta give yourself a little more room. You got a spirit to go up here. I gave you heart to go up there. Now you gotta take it to clouds up here. And take a little mommy and lay her here. And bless her, once again. Take her mind and you test her. Tell me now you don't stress her. Cause you gotta do it better. You can find an umbrella and a handle all this weather, yeah.
Cause nothing can come close to you, girl.
Prever, pesma Putovanja. I ja kao slikari imam svoje modele. Jednoga dana, zapravo juče, na platformi jednog autobusa posmatrao sam žene koje su silazile u ulici Amsterdam. Odjednom kroz staklo autobusa primetih jednu koju nisam video kad je ulazila. Sedela je sama, smešila se divno. U istom času mi se dopala silno. Ali tog istog trena shvatih da je to moja žena i bi mi milo. Noć i mesec. Te noći sam gledala mesec, na prozoru sam stajala, da i mesec sam gledala. Onda sam prozor ostavila, svukla se, legla. A onda je soba postala vrlo svetla, ušao je mesec. Da, ostavila sam otvoren prozor, pa je mesec ušao. Te noći on je bio u mojoj sobi i sijao. Mogla sam mu govoriti, mogla sam ga dodirnuti, ništa nisam učinila. Samo sam ga pogledala, izgledao je miran i srećan. Želela sam da ga milujem, ali nisam znala kako ću. Zato se nisam micala, a on me gledao, sijao, smešio se. Onda sam čvrsto zaspala. A kad sam se probudila, već novo jutro je bilo, a nad kućama samo sunce je odskočilo. Zimska pesma za decu. Kroz hladnu zimsku noć ljudina bela juri, ljudina bela juri. To je čovjek snežni sa drvenom lulom, velik čovjek snežni ispred mraza beži. I u selo stiže, i u selo stiže, video je svetlost kad je prišao bliže. U kućicu jednu ušao je smelo, u kućicu jednu ušao je smelo, da zagreje noge, da zagreje telo. Sede na peć vrelu i očas nestade. Ostala je lula u velikoj bari, ostala je lula i cilindar stari. Ovo je Snovreme, Radio Beograda 1.
Ja stavljam konac u sredela, ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se, gibaj se. Sredela. Ti spavaš topla, rumena, bela, baš si luda što me diraš.
Luda si
što me diraš svud po telu.
Luda si.
Gibaj se, gibaj se.
Luda si
što me diraš sud po telu.
Luda si.
palabras no dicen nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Jacques Prévert, pesma Izlazeći iz škole. Izlazeći iz škole naišli smo na jednu veliku železnicu koja nas je provela oko čitavog sveta u zlatnome vagonu. Na putu oko sveta naišli smo na more, more koje se šeta sa svim školjkama svojim, mirisnim ostrvima, lepim brodolomima, dimljenim lososima. Visoko iznad mora naišli smo na mesec i na zvezde, na jednoj jedrilici u Japan što polazi. I još tri musketara, pet prstiju na ruci, koji okreću kurblu na maloj podmornici koja na dno silazi, da ježeve potraži. Vrativši se na zemlju, našli smo na pruzi kućicu neviđenu. Kućica je bežala oko kopna i mora, bežala je od zime, da je ova ne stigne. Ali mi smo na pruzi pojurili što brže. Kad smo zimu spazili, stigli je, pregazili. Kuća se zaustavlja. Proleće nas pozdravlja. Ono je čuvar rampe. Ono nam kaže hvala. I sve zemljino cveće sad naglo uvis kreće. Cveće raste i niče sred pruge železničke. Ne idu napred šine da cveće ne pogine. Mi se vraćamo peške sa puta oko kopna, sa puta oko mora, sa puta oko sunca, oko meseca, zvezda, kolima, bilo kakvim, ili korakom pešaka, jašući na svom konju ili pramcu jedrenjaka.
some of them want to get used by you.
Kako naslikati pticu? Pesma posvećena Elzi Enriquez. Naslikati prvo kavez sa otvorenim vratancima. Naslikati onda nešto ljupko, prosto, lepo i korisno za pticu. Nasloniti zatim platno na neko drvo u vrtu, šumi ili planini. Sakriti se iza drveta, ćutke i ne mičući se. Ponekad ptica odmah sleti, ali bogme nekada ju trebaju godine i godine da se reši. Tu ne smete klonuti, valja čekati, čekati i godine ako treba. Brzina ili sporost dolaska ptice nema nikakve veze sa uspelošću slike. Kad ptica sleti, ako sleti, tu isto savršena tišina. Sačekati da ptica uđe u kavez i pošto je ušla, četkicom pažljivo zatvoriti vratanca, a zatim sve prečage izbrisati redom, tu paziti da ne dodirnete ni jedno perce na ptici. Naslikati zatim drvo, s tim da uzmete najlepšu granu za pticu. Naslikati zatim zeleno lišće i svežinu vetra, sunčanu prašinu, zujanje buba u travi, u vrelini leta. A zatim pričekati da se ptica reši da peva. Ako ptica ne propeva, to je loš znak, znak da slika ne valja ništa, ali ako ptica zapeva, to je dobar znak, znak da je možete mirno potpisati. Tada sasvim lagano iščupajte ptici jedno pero i tamo u ćošku slike lepo se potpišite. Put na mesec. Ah, znači vi tamo idete? Da. A znate li gde je to? Ne, ali sam čuo. I nosite sve te stvari? Da. Nikada, nikada, da li me čujete, nikada nećete stići tamo sa svim tim stvarima.
To me.
Slušali ste Sno vreme Radio Beograda 1 uz poeziju Žaka Prevera i muzički izbor Nataše Mančić. Stigli smo i do kraja četvrtog sata emisije. Sa vama su bili ton majstor Darko Milosavljević, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Sanjajte zatvorenih očiju, sanjajte budni, sanjajte dobre snove, bit će nam veoma potrebni.
still am a fool to hold you. Such a fool to hold you. To seek a kiss, not mine alone. To share a kiss the devil has known. Time and time again wrong. It must be wrong.